Ит угаарчылдар чэрби сэскэ эгэ. Ахас чэрби харланда хана вэгэлэш жүрдүй Иерусалимгэ 16 жыл жагарган. Ол дээргэж аяғчынның мұнынға бодының өгбөзі Давид бледенгнерге тарымжалық жүйілдер қылбайын дұрған. Ол Израилдің ханарының оруын әдеріп, ваал бұрғанға мөгі ердейш, шутқып құтқан дүрізлер безін қылып алған. Ахас бен Эном шыназынға айдызар үргілдер қылып, дээргэж аяғчынның израилчилеринің мұнындан үндір сывырып қаны жонарының жүдек бұжар жаңжылдарын өттініп, бодының оғылдарын от біле өрттедіп тұрған. Ол мөгі ешкін қылыр педік жерлерге, тейлер бажынға болғаш саглағар яштың наадаңға үргілдер салып, айдызап тұрған. Жарға бұрғаны дерге жаяқчы Ахасты арамейлерінің ханының қолынға күлейдіп берге. Олар оны жылжа шақпаш, жонымдан көй ұлысты Дамаскі жетуду апарған. Он Ахасты Израилдің ханының қолынға база күлейдіп берге. Ол ханаңа ар аштырышқын таварыштырған. Ремалияның олғы пакке Иудеяның чүз шербі мүнгүшті шығырақ дайынжызын жаңғыз күн қадық қағықпан. Жүге дәрге Иудея жон ада өгізінің бұрғаны дәргі жаяқчыны қағықпан болған. Ефремчілерінің мағдыры Сихри дәрзі Ахас ханың олғы Масеяны орды башқарық жызы Азриккамны болғаш ханның соңында егі кізі болыр Илкананы өлірік баған. Израильчилер боттарының Иудей хатыңмазының 200 мың қадайларын олғы қызын туду алған. Ауыл ұшқаш еңдер көй олжа тавышты үпте алғаш, Самария же жорудып қанар. Аңа дергі жаяқчының одет дейір медетчісі тұрған жөдір. Медетчі Самария же еп кел жатқан ағы шеріңнің мұнын же үннік көлгіш. Мұнжа дейін. Ада өгенгеннің бұрғаны дергі жаяқчы Иудеяның жонынға кілеңнеш. Оларыны сілерінің қолыңарға күлейдіп бергені шындыр. Үнді да болса, сілерінің оларыны қарғап қатып тұрған кілеңіңер емін әртіп, оң дұғайында сұрақ дейді жеде бергендір. Ам сілер Иудеяның база Иерусалимнің жұрттақчы жонын ер қыз құлдарыңар қылып ар деп тұрсілер. А сілер база боттарыңарның бұрғаныңар дергі жаяқчының мұнынға кем бұрулуы емесілер бе? Жарға мені тоып тыңнап, дұду алған қатың маңаны дедір салып жорудып тұңар. Жүге дергі жаяқчының кілеңі сілер же қаптыққандыр. Ефремчілерінің жамдық баштыңнары Егі хананың оғы Азария, Мешілемоттың оғы Берехия, Шалумның оғы Езекия болғаш Хадлайның оғы Амаса ек бел жатқан жерлерін сағындырып. Тұттырған ұлысты бер екілбенгер, оң башқа дергі жаяқчының мұнынға бұруылы апар біз. Бачытарыбызды, кемнің херектерімізді ұлғаттырып ар дейінсілер бе. Кем бұруылыз ол жоққа ла қонжық ұлығдыр. Оң кілеңі Израильче қаптыққандыр дейінер. Дайыншыларын жан баштыңларының база бүгі жығылған жоның мұнынға тұдып алған ұлызындан база олча тавызындан ойтталаған. Аттары адаттыңған кезілер тұттырған иудейлеріні күлей алғаш. Ол жанаға жұлыстың шоптуызын олча тавыштан хев алғаш, хек көріп баған. Олар тұттырғанларға идік хек көдіргеш, ашем, су көргеш, ем мүс біле жағақ баған. Оған бүгі қошқа құлысқа елжігенер мұндырғаш, бәлмалар хорайы дейір, ерихон жа, оларының қатыңмазын жа, жорудық баш, боттары Самария жа еек көлгенер. Ол үйеді Ахас хан Ассирияның ханында тұзатылеп, елшілер ұдық ба. Эдом жон база қаттап қалдақ көлгес, юдейлеріні жылжа шап, жамдық ұлысты туду аппарған жөдір. А филистимдер Иудеяның Шевела болғаш Негев тескерінде хорайларына қозыратып тұрып берген. Олар Бет-Шемеш, Аялон, Гедерот, Аулышқаш, Сохо, Тимна, Гимза хорайларына база оланың жоқ қабызында хорай суырларына ежелі алғаш аңа жұрттай берген. Дергі жаяқчы Иудеяны Ахас хан де шағындық торамшыларға тарыстырған. Жүге дерге ол хан Иудеяны самырадып, дергі жаяқчыға шынжы өз болған жөдір. Ахасқа Ассирияның ханы Тиглат Пилесер жетіп көлген. Жаза да тұзақ адар орнынға қызағда өгілейін. Ахас дергіч аяқчының өргезінден, ханың ордузындан болғыш, ноянар пажынларындан, ертіне байлақ чығы алғыш, Ассирияның ханынға беріппен, жаса да ол жорық аңа тұзала баған. Қызағдатқан үйесінде да, Ахас хан дергіч аяқчыға шынжы жорықты ұлам күштік үреп тұрған. Ол Дамаскының бұрғанарынға, оны олар сілча шақ баған деп одаш, өргілдер салып. Арамей хананның бұрғанары оларға тұзалап тұрардыр. Мен ол бұрғанарға өргілден салын, олар менге тұзалазын деп тұрған. Жаса да олар оны базы бүгі Израиль жонны бұғыра ашқынға жедірік баған. Ахас дерге бұрған жаяқшының өргезінің әт керекселін жығы алғаш. Бұза шап, жара кезік бағын. Өргенің әжіктерінің қағаш, Иерусалимнің янзы өрі бұлыңларынға өргіл салыр педігештер тұрғызып баған. Иудеядың бүгі хорайларынға, хары бұрғанларға әдізар өргіл қылыр педік жерлер тұрғызғаш. Оң ұлы ада өгөзінің бұрғаны дергі жаяқчына хорадады алған. Ахастың өзгі ажылы керектері болға шұртталғазы егезінден әгелеш. Түнжізінгі жедір Иудея біле Израилдің ханарының номында тодаратыны біждіңген. Ахас өгбелерінің соңдан өзгі оранжы жори барға, оны Иерусалим хорайға ажақ баған. Үнжаза да оң мөтші сөгін Израилдің ханарының жевы қойынға салбаған. Оң оғы Езекия ачасының оныңға хан апырған.